Вялікі крыж вышынёй амаль 3 метры, зроблены з драўніны лодак з вострава бежанцаў Лампедуза, благаславіў сёння пантыфік падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святого Пятра. Менавіта адсюль хрысціянскі знак пачне сваё падарожжа па ўсёй Італіі. Ініцыятыва мае на мэце ўзбуджэнне салідарнасці і міру паміж супольнасцямі, культурамі, гарадамі і веравызнаннямі. Пасля заканчэння перагранацыі крыж назаўжды будзе змешчаны ў міланскім касцёле Святога Стэфана. Арганізатары спадзяюцца, што ён стане месцам пілігрымак і малітвы для ўсіх, каго кранае трагедыя бежанцаў.